Iubiți frați și surori, stimați participanți la această adunare, vă salut pe toți cu cel mai frumos salut pe care Domnul Iisus l-a lăsat ucenicilor săi și nouă astăzi, pacea Domnului Iisus. Am o deosebită plăcere de a fi purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu astăzi în mijlocul vostru, de aceea îl rog pe Tatăl Ceresc să ne binecuvinteze cu Spirit Sfânt și să-mi dea putere și tărie în cuvânt. Mulțumim fraților care au organizat această adunare, mulțumim și pentru ideea de a o face în această sală, subscriu celor spuse de fratele la începutul programului și vreau să aduc ceva în plus față de ce a spus fratele. Nu știu dacă sunt aici constructorii sau proprietarii acestei săli. Poate sunt aici și mă vor aborda în pauză. O să aduc în fața voastră și în fața tatălui o idee un pic mai îndrăzneață. Cei care consideră că pământul va arde cu tot ce este pe el, se înșală. Vreau să spun cu putere și tărie că această sală va supraviețui marelui necaz și în această sală trimiși ai profeților sau chiar probabil profeți vor veni și vor vesti cuvântul lui Dumnezeu celor care vor învia și care nu-L cunosc pe Dumnezeu din tot bazinul apropiat acestei sări. Credeți acest lucru? Da. Deci, ia uite, probabil cei care au construit-o nu și-au dat seama, dar le-am adus o idee de bucurie, pace și, de ce nu, de a-și întări credința în Dumnezeu. Frumoasă clădire, dar vreau să vorbim astăzi despre o altă clădire mai frumoasă. Este foarte scumpă această clădire. Cred că e în jur la milioane de euro sau sute de milioane. Dar am să vorbesc de o clădire care, cea mai scumpă clădire care a fost vreodată pe pământ și care din păcate, adică nu din păcate, din gândul și porunca lui Dumnezeu, astăzi nu mai există decât un fragment din ea. Știți care e acea clădire? Templul lui Solomon. De ce vorbim, de ce vrem să vorbim astăzi despre templul lui Solomon? Nu pentru a face o descriere arhitecturală a unei clădiri care s-a făcut cu peste 3.000 de ani în urmă, ci mesajul dat de Dumnezeu prin această clădire umanității, atât în timpul domniei lui David și a urmașilor lui, cât și nouă astăzi. Ce lecții spirituale învățăm sau desprindem din tot ceea ce s-a întâmplat în existența templului lui Solomon, care se mai numea și templul lui Dumnezeu, templul legământului sau sanctuarul legământului, mai multe denumiri avea. Regele David, la un moment dat, se consultă cu profetul Natan și spune așa: vreau să fac o casă pentru numele lui Dumnezeu. Uite, eu locuiesc într-o casă cu, hai să scurtăm vorba, în tot confortul posibil timpului respectiv, iar chivotul locuiește sub niște perdele. Bun gând pentru David. Profetul Natan îi spune a doua zi: fă ce ți-ai propus, pentru că Dumnezeu este cu tine. Dar în noaptea următoare, La Natan vine cuvântul lui Dumnezeu. Spune-i lui David că nu el va construi templul numelui meu, ci sămânța lui. Dar pe urmă îi spune altceva. Eu, Dumnezeu, Jehova, îți voi construi ție o casă. Ne dăm seama când a venit Natan la David și a adus acest mesaj să-i spună împărate sau rege, cum i-o fi spus, uite ce a spus Dumnezeu, tu nu poți să construiești casa numelui meu. Dar un urmaș din sămânța ta va construi el casa și eu îți voi construi ție o casă. Ce-o fi spus David? Nu știm. Biblia nu consemnează. Dar ne gândim că aceste vești pentru David i-au produs o neliniște. Oricine primim un mesaj care nu este pe ceea ce dorim noi, ne creează un pic de agitație. Un urmaș care este al tău. De ce n-a permis oare Dumnezeu ca să-i construiască David o casă în numele său? Pentru că a fost un om războinic, un om de sânge. Și când Dumnezeu i-a spus că un urmaș al său, desigur Solomon este acel urmaș și vom vedea pe urmă cum Jehova îți va construi ție o casă, tot prin sămânța ta, urmașii tăi. Știți, în Matei 1:1, acolo scrie genealogia Domnului Iisus. Iisus, fiul lui Avram, da? Al doilea, Iisus, fiul lui David. Deci spița umană pământească a Domnului Iisus. Ne întoarcem un pic înapoi. Și am spus că David nu putea să construiască templul. El, în majoritatea timpului domniei lui, a adunat materiale. A adunat materiale, lemn, pietrele cioplite și aici vom face o breșă în așa, lemn de cedru, sicomor, măslin sălbatic, aur, argint, fier, dar ce fel de aur? Aur de ofir și aur de pervaim. Cele mai pure sortimente sau metal sau așa, aurul cel mai curat. Aur de ofir și de pervaim. Pietrele au fost cioplite într-o carieră departe. Prima lecție care o învățăm un pic anticipat din cele spuse până acum, Dumnezeu vrea ca cortul mărturiei sau tabernacolul mărturiei să nu mai fie plimbat ca prin pustiu, ci îi va găsi un loc sigur. Această perioadă a stării de tabernacol corespunde cu vârsta evanghelică în care noi trăim astăzi. În această vârstă evanghelică se pregătesc toate elementele constructive ale templului spiritual. Starea de domnie a lui David corespunde acestei situații. Starea de domnie a lui Solomon corespunde vârstei milenare, care ce înseamnă? Stabilitate, pace, binecuvântare. Însăși, numele de Solomon derivă din ce cuvânt? Shalom, Ierusalim sau om al păcii. Dumnezeu i-a spus lui Solomon, lui David, că fiul tău va domni după tine și prin promisiune, căci dacă vei asculta de mine, tronul lui David nu va rămâne, sau al lui Israel, nu va rămâne fără un urmaș. Iar pe timpul domniei lui Solomon, care a fost cel mai înțelept om de pe pământ, având origine pământească, în afară de Domnul Iisus, care știm că tatălui a fost Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, a fost binecuvântat cu o înțelepciune foarte, foarte mare, care nici azi greu o găsim așa la cineva, nici părți din înțelepciune. Și îi voi întări domnia, îl voi binecuvânta cu pace. Dușmanii lui, adică foștii dușmani ai Israelului, nu vor mai veni asupra lor. O promisiune care Dumnezeu și-a dus-o la îndeplinire. Este un lucru binecuvântat. Și acum ne întoarcem din nou la David. Pregătirea materialelor pentru templu. Desigur că să faci o construcție de o asemenea dimensiune mare, plus clădirile, că este un ansamblu de clădiri în jurul templului, nu este un lucru simplu. Începe domnia lui Solomon. Și sunt aduse pe urmă toate materialele la loc, la locul șantierului. Dar David a pregătit oameni ca să lucreze atât în carieră, cât să transporte și materialul prelucrat la locul șantierului, mă repet, precum și supravegheatori ai acestei lucrări. Nici unul dintre aceștia nu au fost evrei. Toți au fost străini față de neamul evreiesc care lucrau, stăteau în Israel. Știți că poporul Domnului, când a venit din Egipt și a fost instalat în Canaan, a primit o poruncă de Dumnezeu față de triburile și oamenii din jur. Să-i împrește sau să-i... Așa-i, soră, da. N-au ascultat în totalitate. Și ei, așa au scris, că le-a fost un ghim pe-n spate. David a făcut un recensământ cu toți străinii din Israel. Și-a găsit, în urma acestui recensământ, 153.600 de oameni. Referință biblice, 2 Cronici 5, 6, 7, 2 Cronici 24, 1 Cronici 17 și 1 Regi 5, 6 și 7. Acestea sunt izvoarele biblice ale lecției noastre de astăzi. Se organizează munca în carieră și la cioplitul pietrelor, care trebuia să fie de diferite dimensiuni, cele pentru fundație, cum numim noi astăzi stabilimentul, de anumită dimensiune, cele care erau pentru zid de anumită dimensiune, cele care erau pentru împrejmuiri de altă dimensiune. 80.000 de oameni au lucrat ca și cioplitori și modelatori de piatră. Sunt puțini? Nu sunt puțini. Agitație mare în Ierusalim timp de 7 ani. 70.000 de oameni au lucrat ca și cărăuși a materialelor, iar 3.600 dintre ei au fost supravegheatori ai lucrărilor. 2 oameni au fost aleși ca și designer, ca și, să numim așa, un șef de șantier. care aveau prin mamele lor înrudiri cu Israelul. Oholiab și Belealețel. Da. Și acum un pic ne întoarcem înapoi. Am spus cioplitorii de piatră. A fost cea mai grea muncă pentru a aduce la anumite dimensiuni o piatră de marmură, care era ca și o marmură albă, ca să fie adusă la dimensiuni. Cu toții știm când am fost ucenici, când la școli de meserii, în special, cum ți se dădea o bucată de metal și o pilă lată și fă un desen ca și ăla. Aveai de lucru până îl modelai foarte mult. Dacă greșeai o jumătate de milimetru, rebut, făceai alta. Probabil, specializându-se, au reușit să aducă piatra dimensional la dimensiunile cerute. Piatra și toate materialele au fost aduse pe mal, pe mare, până într-un anumit loc, de unde au fost aduse pe căi de uscat. Dar acum apare următorul aspect. Alegerea locului unde să fie amplasat templul. În Deuteronom 12 există o profeție care a fost dată cu aproape 480 și ceva de ani, căci acolo va fi locul de amplasament al casei numelui lui Jehova. Dumnezeu va alege acel loc, ne spune în Deuteronom 12, versetele 5, 6 și 11. Dumnezeu va alege pentru tine un loc unde veți aduce laudele voastre, unde veți aduce jertfele voastre de mulțumire și de pace și de binecuvântare și unde veți aduce darurile voastre de bunăvoie. La fel, David, împreună cu probabil bătrânii care s-au consultat și care știau din lege acest lucru, au găsit acest teren unde să amplaseze templul. David a avut multe victorii în luptele lui și a adus jertfe lui Dumnezeu. Și acolo a construit un altar unde a adus jertfele de mulțumire pentru Dumnezeu. Acel teren l-a cumpărat David de la Ornan, iebusitul, și pe acel teren, în acel loc, Avram l-a adus ca jertfă pe Isaac. Oare este la voia întâmplării? Nu. De fapt, nimic, nicio dimensiune, nicio poziționare, nicio ăsta, toate au un proiect, o proiecție spre viitor și nimic nu este la voia întâmplării. De fapt, Apostolul Pavel ne spune în două locuri că tot ce a fost scris înainte, în Scripturi, este pentru învățătura noastră. Deci s-a ales locul. S-a stocat materialele. Și a venit domnia lui Solomon. I-a predat ștafeta, cum zicem noi, în terminologie accesibilă nouă, lui Solomon. Și Solomon nu se apucă de construcție imediat ce ajunge împărat, ci mai trec aproape 4 ani. 4 ani și Solomon se apucă de construcție în luna a doua Ziv, în anul 1034. Lucrarea, repet cum am mai spus-o, se încheie în 1027, ținând cont de la Adam spre Hristos. Oare ce lecție învățăm noi din acest lucru? 3 ani și jumătate. Prezența a doua a Domnului Iisus, în ce an a fost? În ce an a fost? 1874. Când a început învierea primilor pecetluiți care vor face parte din corpul lui Hristos? 1878. Exact 3 ani și jumătate. Vedeți paralela. Hai să o spunem și cea cu cei 7 ani. În 7 ani s-a lucrat intens, cum am vrea ca și astăzi să se lucreze, dar lumea va învăța în viitor cum să lucreze, la orice construcție, nu numai la templu, dar 7 ani. Ce ne spun nouă terminarea cortului în 7 ani? Omenirea de la cam la 2 ani, de la Adam, a căzut în păcat. Destinul lor, a omenirii, a fost moartea. Da? Blestemul păcatului și a morții. În fața lui Dumnezeu ne spune Apostolul Petru în 2 Petru 3:8, căci 1000 de ani sunt ca și o zi, și o zi ca și 1000 de ani. Acest lucru ne spune și Moise în Psalmul 90. Sugestie. Câți ani îi trebuie omenirii să revină la perfecțiune ca să poată fi predată lui Dumnezeu? 7. La sfârșitul 1000 de ani, când lumea va ajunge la perfecțiune, Domnul Iisus va preda omenirea Tatălui și Tatăl o va mai trece printr-un filtru, printr-o încercare, proba finală. Așa-i? Ne gândim la treaba aceasta? Da. Am spus că perioada de domnie a lui Solomon înseamnă stabilitate, pace, binecuvântare. N-am să pot spune tot ce trebuie, dar îmi cer iertare că astea sunt condițiile și situația. Perioada vârstei evanghelice, am spus, este o perioadă grea. Perioada de vărsare de sânge. Noi, acum, avem de dus niște lupte crâncene. Cu lumea, cu corpul și cu adversarul, cu Satana. Zilnic ne stingem sau ne dăm viața în consacrare. Deci consacrarea la ce este acum, în acest veac evanghelic? La moarte. Iubiți frați și surori, este o treabă de viață și moarte. Orice compromis care îl facem, atât cu corpul nostru, cât și cu adversarul, și cu orice ne-ar putea abate de la adevărul sfânt și curat al lui Dumnezeu, ne poate prejudicia alergarea noastră. Ne punem întrebarea. Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni, am să citesc aceste versete în 2 locuri, așa. În 1 Corinteni 3, versetele 16 și 17, am să le citesc. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă cineva nimicește templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. Și al doilea verset, din 1 Corinteni 6, versetele 19 și 20, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care este în voi și pe care îl aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Slăviți despre Dumnezeu în trupul vostru și eu spun așa, care nu este al vostru, pentru că a fost cumpărat cu un preț. Deci, iubiți frați și surori, în alergarea noastră trebuie să dăm dovadă de seriozitate maximă. Dacă pietrele pentru templu au fost cu siguranță verificate dimensional, zic așa, de către cei 3600 de supraveghetori, și caracterul nostru și toate dimensiunile vieții spirituale sunt verificate mereu. Și ne gândim la multe lucruri, dar vreau să parafrazez câteva cuvinte dintr-un volum de studiu de la pagina 232. Scripturile ne spun că Tatăl nostru Ceresc pregătește un templu spiritual glorios în care și prin care omenirea va avea prilejul de a ajunge la o împăcare și reconciliere cu Dumnezeu. Vedem idealul arhitectului acestui templu în Fiul Său Iisus Hristos ca și piatră din vârf așezată în cer. Suntem informați ce se cere de la toți cei care vor să fie aprobați de Dumnezeu ca pietre vii în acest templu viu, să fie zidiți împreună cu Hristos capul ca o locuință a lui Dumnezeu și noi discernem starea noastră neprelucrată prin natură, lipsa noastră de armonie cu liniile grațioase ale templului, trasate în piatra din capul unghiului. Observăm ușor că pentru noi este absolut necesară multă dăltuire în caracterele noastre, multă șlefuire, dacă vrem să fim potriviți și corespunzători pentru locul din templu la care aspirăm prin Harul lui Dumnezeu. Ca atare, cei care află că nu primesc lovituri de la ciocanul și dalta Domnului, nu au această mărturie care mărturisește că Spiritul lui Dumnezeu, prin cuvânt, că trebuie să vină asupra noastră cu probe mari și încercări, uneori chiar dure. Să fim testați și probați absolut ca toate pietrele din templu, dar noi ca și templele vii, așa, exact cum a fost probat și Domnul Iisus, care este piatra din vârful unghiului. Dacă providența divină nu marchează pentru noi pe calea îngustă, cu dificultăți și împotriviri, dacă ni se permite să trecem prin viață cu liniște, ușor, fără necazuri, fără probleme, fără greutăți și probe în încercări, atunci putem fi siguri că Dumnezeu nu lucrează cu noi, ca și cu pietrele vii care vor face parte din templul lui Dumnezeu, pentru că ne lipsește mărturia acceptării pregătirii noastre. O astfel de stare ar trebui să ne trimită la Dumnezeu și noi să ne întrebăm de ce nu avem deloc strântorări și împotriviri, probe. Să ne întrebăm noi pe noi înșine, sunt eu în credință? Umblu eu pe urmele învățătorului în deplinătatea consacrării față de voința Tatălui? Dar dacă avem această mărturie a dăltuirilor, a șlefuirilor, a curățirilor, a disciplinărilor, a pedepselor corecționare pe care trebuie să le luăm cu răbdare, cu bucurie, cu apreciere, fără murmurare, ca dovezi ale iubirii Tatălui nostru și care sunt esențiale pentru ajungerea noastră la chemarea de sus, în deplin acord cu mărturia Spiritului Sfânt, atunci suntem fii al lui Dumnezeu, moștenitori al lui Dumnezeu împreună cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și slăviți împreună cu El. Să primim cu bucurie orice probă, căci ochiul lui Dumnezeu veghează asupra noastră. Desigur că mulți ne plângem, avem așa încercări, sau de alți frați, de alte surori, căci dalta ciocanului vine asupra noastră, dar trebuie să ne bucurăm. Apostolul Petru spune în 1 Petru 4:12, să nu ne mirăm de prigonirea care, de foc care vine în mijlocul nostru ca să ni se încerte ca și ceva ce nu este așa. Dar dacă suferiți pentru Hristos, ferice de voi. Da, am să-mi selectez pentru că nu îmi ajunge timpul. Domnul Iisus a suferit mult. Enorm de mult. În Filipeni 2 vom citi și vom vedea toate îndurările lui și toate suferințele lui care au culminat. Odată cu încheierea lucrărilor la templu, împăratul Solomon, cu o lună înainte de terminarea lucrărilor, face o adunare de sărbătoare și împreună cu preoții și cu marele preot și cu preoții care, și leviții care făceau serviciul la templu, aduce Tatălui Ceresc o rugăciune extraordinar de frumoasă, care o avem atât în cronici cât și în regi. Îi aduce laudă și onoare Solomonului Dumnezeu pentru toate promisiunile care le-a făcut, dar în rugăciunea lui aduce ceva în plus față de toți alții. În versetul 41, dacă străinul care nu este din poporul tău va veni să se roage la casa aceasta, căci el va ști că nu există Dumnezeu ca tine, ascultă-l din ceruri, Tată, și iartă-l. Deci, cuvintele de bază ale rugăciunii lui Solomon, care au fost? Ascultă și iartă. Noi, așa cum spunem, în rugăciunea Tatăl nostru, trebuie să iertăm tuturor celor care ne-au greșit. Dacă nu iertăm greșiților noștri, nici Tatăl nostru cel Ceresc nu ne va ierta greșiților noștri. Noi, cei care vom face parte din biserică și care vom fi împreună cu Hristos, trebuie să participăm la toate binecuvântările de ridicare a lumii în viitor. Deci putem spune că și Domnul Iisus Hristos va fi Tatăl omenirii. Iar noi, dacă vom ajunge, vor fi mama omenirii. Cum se comportă o mamă față de copiii săi? Cu iubire, cu blândețe, cu răbdare, chiar dacă nu suntem tratați cum am fi dorit noi. Vedeți la ce probă suntem puși. Ce ar putea însemna această lună mai repede de încheierea templului? Putem să-i, prin sugestie, să-i acordăm două interpretări absolut biblice. În primul rând, într-un reprint, nu mai țin minte numele, găsim scris că Tatăl, dintre cei care vor face parte din biserică, care vor fi așa, îi mai menține încă în viață o perioadă. De ce? Ca să aducă un mesaj puternic celor care sunt în curs în alergare, să persiste în alergarea lor, pentru că mult nu mai este. Încurajare, seriozitate și, fraților, chiar dacă suferă ceva, suferim. Cine suferă? Carnea, care trebuie să o lăsăm aici. Pentru că în 1 Corinteni 15:50 Apostolul Pavel ne spune că carnea și sângele nu vor și nici nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu. Carnea suferă. Un alt aspect, vor da un mesaj puternic celor care fac compromisuri astăzi, sunt în alergare, fie cu sectarismul, sau cu unele slăbiciuni ale lor. Ieșiți din Babilon, poporul meu, dacă vrei și poți să fii membru în templul spiritual care se construiește, și alergați spre țintă cu seriozitate. Am spus, este o sugestie. După terminarea rugăciunii lui Solomon, jertfele puse acolo, a coborât foc din cer de la Tatăl Ceresc. A coborât norul gloriei divine peste templu. Nimeni n-a mai putut intra, nimeni n-a mai putut ieși. S-au adus timp de 7 zile jertfe foarte multe în templu. S-au tăiat 22.000 de boi și 120.000 de oi. N-am avut timp să descriu compartimentarea templului, dar probabil cu altă ocazie. Sau noi ca și bereni vom merge acasă și vom cerceta. Deci, altarul de aramă a fost prea mic pentru atâtea sacrificii. Ce-ar putea însemna acest număr? Nu știu. Vă spun sincer, nu știu, n-am găsit nicăieri, dar cred că Dumnezeu ne va da această interpretare a acestor cifre în viitor. Iubiților, o problemă foarte importantă. Solomon a fost rege. Solomon n-a fost preot. Și totuși el participă la sacrificii în curtea templului. Știți că regele Ozia a mers să aducă tămâie pe altar, deși preoții l-au prevăzut. A fost pedepsit cu moartea. Cum? Mai întâi cu lepră și apoi cu moartea. Da, dar ce se întâmplă cu Solomon? Am spus că Solomon, perioada lui de domnie, reprezintă vârsta milenară. Ce fel de jertfe au fost acestea aduse de Solomon? Și de popor, normal. Jertfe de mulțumire, jertfe de laudă și arderi de tot. Lipsește ceva. Jertfa pentru păcat. Nu. Acea jertfă pentru păcat e specifică și rămâne pe timpul vârstei evanghelice. De aceea Dumnezeu acceptă astea sacrificii cum biserica împreună cu Domnul Iisus Hristos vor primi sacrificiile poporului în vechime, în viitor, îmi cer scuze, care vor veni să aducă sacrificii de mulțumire, laudă și onoare lui Dumnezeu. Iar vor face consacrarea pentru ce? Pentru viață, nu pentru moarte. Încă 2 fraze, te rog. Templul în toată splendarea lui, și v-am spus, totul era poleit cu aur curat, în special Sfânta Sfintelor, aur atât de prețios, încât o simplă lampă, dacă era, aducea o lumină foarte amplificată și puternică înăuntru. Cei doi heruvimi sub care a pus cortul, adică, da, cortul mărturiei, care aveau aripile închinse, erau cam de 5 metri avergura aripilor, a unui așa, a altuia identic, poleit cu aur curat și lemnul era din măslin sărbatic tratat foarte tare, un lemn deosebit de rezistent. Dar ceva mai important. Templul, în splendoarea lui, avea 2 stâlpi mari la intrare dintr-o verandă. Stâlpii erau din bronz sau aramă, care ce înseamnă natură umană perfectă, erau de 18 coți înălțime, plus o lucrătură de 5 coți de o muca de floare. Deci foarte înalți și foarte groși. Și foarte interesant, între ei o ușă. Stâlpilor li se dă câte un nume. Stâlpului din dreapta îi se dă nume Iachim, iar celui din stânga Boaz. Iachim ce înseamnă? El face cu tărie, iar Boaz este puterea noastră. Dacă suntem evrei și citim de la stânga la dreapta, traducem în următorul lucru. El va stabili împărăția în putere și cu tăria lui Dumnezeu. Dar am spus de poarta între cei doi stâlpi. O poartă deosebit de ornamentată. Are și dimensiunile date în Biblie. Aurită. De ce cer ar putea reprezenta acest lucru? Desigur că stâlpii putem spune că au reprezentat umanitatea perfectă a Domnului Iisus înainte de glorie, de sacrificiu. Așa-i? Noi când am venit sau venim la Domnul, suntem corpuri perfecte? Noi suntem îndreptățiți de probă prin cele 5 aspecte pe care le avem în Biblie. Deci ca să poți intra în glorie divină, ca să poți face parte din templul spiritual al lui Dumnezeu pe care trebuie să parcurgi această situație. Și acum, ultimul punct, cortul, din păcate, a fost distrus. În anul 607, datorită lui Zedechia, care a fost un împărat rău, care s-a depărtat de Dumnezeu și conform promisiunii lui Dumnezeu, că dacă vă veți depărta de legile mele și de Dumnezeu, cortul acesta, adică templul acesta, va fi dărâmat. Și veți ajunge de pomină între neamuri, între popoare. În anul 607, urmă, în 606 s-a concesionat puterea neamurilor, templul a fost distrus. Ierusalimul distrus. Populația dusă în exil. Tot ce a fost în cort, în templu, dus în Babilon. După 70 de ani, Cir, cel care prin providență divină, îi dă aprobare lui Ezechiel și lui... Da, să vină să construiască templu. Neemia, îmi cer scuze. Pe timpul lui Zorobabel și încep refacerea templului. S-a muncit mult, dar nu avea aproape nimic din farmecul primului templu. Am spus, pe timpul dedicării primului templu, norul gloriei divine a planat asupra templului. S-a făcut o rugăciune de dedicare a templului în Ezra 6 asupra celui de-al doilea templu. A venit gloria divină prin nor acolo? N-a mai venit. Pe timpul Domnului Iisus, acest templu, a mai fost adăugat ceva la el de la Irod. Și totuși, Domnul Iisus cu ucenicii, când intră în Ierusalim, în Matei 24:3, spune, vedeți acest templu, nu va rămâne piatră pe piatră. Ceea ce s-a și întâmplat. Două aspecte legate așa. Le-a spus Dumnezeu cuiva, vedeți că dacă n-aveți templu, faceți o organizație pe pământ care va da hrană la timpul potrivit și va răspândi tot ce aveți necesar pentru hrana voastră spirituală? N-a spus Dumnezeu așa ceva. Domnul Iisus cu ucenicii, când le-a spus că templul vostru rămâne devastat așa, le-a spus, faceți o organizație la fel, cu sediu unde vreți voi, dar Dumnezeu, dacă făcea ceva și Domnul Iisus, nu se depărta de Ierusalim, pentru că Ierusalimul este cetatea eternă a păcii, capitala mondială a lumii întregi. Nu le-a spus. Încheiem lecția noastră meditând și reflectând la aceste puncte. Îmi cer iertare pentru poate un elan prea așa, dar trăiesc ceea ce spun și de-aia am spus că spun cu putere și așa. Și doresc ca Tatăl să ne binecuvinteze ca să putem fi elemente de construcție în templul spiritual care astăzi încă se clădește. Tatăl să ne binecuvinteze pe toți. Amin.